Držitel dvou Oscarů Kevin Spacey, který kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování přišel o svou roli nejen v seriálu Dům z karet, je v jedné z jeho kauz zproštěn viny. Americká prokuratura stáhla obvinění herce v případě obtěžování 18-letého muže, kterého se podle obžaloby měl dopustit v roce 2016 na malém ostrově v americkém státě Massachusetts. Znamená to něco zásadního pro kampaň Me Too, v níž často známé osobnosti čelí obviněním podobným jako Kevin Spacey? Dokazuje Spaceyho případ, že je třeba ctít presumpci neviny a čekat na verdikt soudu, nebo jde jen o vedlejší moment, který v celkové snaze kampaně Me Too ochránit oběti sexuálního násilí nic nevypovídá?
Pro a proti Karolíny Koubové.
Ve studiu vítám Johanu Nejedlovou ze spolku Consent, která se věnuje prevenci znásilnění a sexuálního obtěžování. Dobrý den.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je předseda Městského soudu v Praze, Libor Vávra. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Dámo a pane, prosím, ta otázka na úvod je pro oba stejná. Poprosím o stručnější odpověď, my se k těm podrobnostem dostaneme. Je spravedlivé, když jsou v rámci kampaně Me Too známé osobnosti veřejně odsuzovány ještě před rozhodnutím soudu? Johana Nejedlová.
Já si myslím, že ty veřejně známé osobnosti, které byly odsouzeny ještě předtím, než proběhl tou společností, proběhl ten soud, tak byly nařčeny velkým počtem obětí a myslím, že to, že se k ním nějak společnost negativně vymezila, je v pořádku.
Dodává jim to legitimitu i před rozhodnutím soudu?
Ano.
Pane soudce.
Já si myslím, že to v některých případech spravedlivě být nepochybně může, na druhou stranu s právem to nemá příliš mnoho společného.
K tomu se tady ještě dostaneme. Spravedlivé a nemá to nic společného s právem. Jak to myslíte?
No, protože právo je určitý technický konstrukt, systém, který se lidstvo vytvořilo právě proto, aby ta cesta ke spravedlnosti, což je nekonečný proces, byla pokud možno nějakým způsobem kontrolovatelná a dávala určitá práva všem. A to pochopitelně za situace, kdy vypukne takovýhle společenský fenomén, nebo který on existoval vždycky, ale který se najednou dostane na povrch, tak pochopitelně potom ta kampaň samotná nemůže postupovat podle práva. To je v rozporu s tou mediální rychlostí informování a v podstatě ani není šance ty věci nějak držet pod pokličkou tak, aby se v klidu mohlo vyšetřit, co se skutečně stalo.
No ale je to v pořádku?
Já si myslím, že prostě paušálně odpovědět nejde proto, že nepochybně po každé takové kampani zůstane spousta nešťastných lidí. A to nejen mezi těmi potenciálními predátory nebo násilníky, ale i mezi oběťmi, protože ty situace, kdy se prostě nepodaří ustát důkazní situaci, protože třeba uplynula už strašně dlouhá doba, nebo, a tady já nerozumím samozřejmě americkému právu, nejsou splněny nějaké jiné podmínky pro trestní stíhání, my pořádně do detailu nevíme, proč prokuratura nechce postupovat dál, jenom jsou tam nějaké odkazy na to, že ta oběť samotná snad odmítla v části vypovídat a tím pádem ten státní návladní se rozhodl, že nebude mít dostatek důkazů, no tak pak vlastně ta oběť má další stigma, protože všichni znali jeho jméno, všichni znali ten příběh a nikdy vlastně se neřekne natvrdo, co se stalo. To je největší nebezpečí toho, když se neposuzuje jeden konkrétní příklad, ale přijde prostě vlna.
Dají se, paní Nejedlová, tyto nebezpečné momenty, nebo jak říká pan soudce, jsou tu nešťastní lidé, ať už na straně obětí, tak už na straně těch, kteří jsou odsuzováni. Dají se nějak eliminovat v rámci té kampaně?
No, asi se eliminovat nedají, protože to v tuhle chvíli bylo vždycky tvrzení nějaký oběti vůči někomu, kdo byl tím pachatelem, ale přijde mi důležitý si uvědomovat, že v rámci toho mýtu byla většina obětí, neoznačovala toho pachatele, jenom prostě na sociální sítě psala, že zažila nějaký sexuální násilí. Těch hashtagů nebo těch tweetů a postů na Facebooku bylo celkem 4,5 milionu, který využívali ten hashtag. A těch známých osobností, který byly nějak konfrontovaný, bylo podle New York Times 200. Takže mi přijde důležitý se soustředit na ten celý fenomén toho, že ženy, ale i muži prostě jenom přiznávali, že zažili sexuální násilí. A to, že se pak hodně soustředíme na ty významné osobnosti, mi přijde, že trošku odvádí pozornost od toho celého problému.
Oč tedy v kampani Me Too nejvíc jde? Jde o to sdílení té neblahé zkušenosti a toho, že nějakým způsobem si oběti tímto způsobem uleví, nebo jde o to skutečně potrestat ty, kteří se takového chování dopouštěli?
Podle mě jde spíš o tu symboliku toho, že společnost ukazuje, že se sexuální násilí děje, že ty oběti mají možnost přijít a říct to svýmu okolí, že něco takového zažili. Podle mě v rámci té kampaně nebo toho hnutí ani tak nešlo o to odsoudit pachatele.
Pane soudce, myslíte, že těch 200 lidí, o kterých mluvila Johana Nejedlová, čili těch celebrit, které byly v rámci kampaně MeToo, takto ukazováno na ně, že jsou tedy těmi, kdo se dopustili sexuálního obtěžování, že je to zkrátka oběť na tu kampaň MeToo, která je potřeba přinést v rámci celého toho fenoménu?
Víte, to je právě to, proč pro nás jako praktické právníky, já jsem trestní soudce, je vždycky tahle tak nebo podobná kampaň vlastně nepříjemná. Protože když je to jako při debatě o trestu smrti, i kdyby jeden byl nařčen neprávem, tak v očích mě jako soudce to poškozuje ten systém celý. Ono je to možná spíše o té medializaci celého problému, protože asi není nic správnějšího, než podporovat různé aktivity, které můžou pomoct, ať už v prevenci, anebo i v následcích, obětem jakékoliv trestné činnosti. Ta sexuální je navíc ještě jedna z nejcitlivějších. Že? Nejen u dětí, ale prostě celá řada lidí, nebo každý je vlastně velmi zranitelný v této oblasti. Takže něco jiného, nebo já bych právě od sebe oddělil tu přirozenou podporu prostě pomáhat lidem, kteří se setkají s takovýmhle fenoménem. Od prostě té mediální smrště. Bohužel žijeme v době, kdy vlastně bez té mediální smršti to nejde a proto se tady potom bavíme o těch dopadech. Horší je, že prostě ty dopady jsou takové, že ani právně nejdou nikdy napravit. Já teď nemyslím jenom, kolik stálo tu příslušnou televizní společnost, že natočila tedy poslední, nebo nevím, jestli je poslední řadu Domku z karet bez Kevina Spaceyho a o kolik set milionů přišla, protože to musela udělat. Nicméně dneska, kdyby se ukázalo, že nebude obviněn z ničeho, tak koho bude poptávat ta společnost za ztrátu těch 100 milionů? Aktivisty nebo ty nešťastný oběti, kterým asi říkali pravdu, ale nedokázali to ustát důkazně?
Jak zpětně tady hodnotit ve světle toho aktuálního verdiktu u Kevina Spaceyho chování společnosti Netflix, která s ním po vznesení těch obviněních ukončila spolupráci na seriálu Dům z karet. Režisér Ridley Scott ho následně vystříhal už z natočených scén filmu Všechny prachy světa. Například Martin Komárek, komentátor, někdejší politik, píše o tom, že se společnost Netflix zachovala nemorálně, když tedy Spaceyho vyhodila jen na základě obvinění. Jak vy to vidíte, Johana?
Mně to přijde přirozený, že ta společnost se nechtěla dál spojovat s někým, kdo má takhle negativní mediální obraz. A myslím, že to jako pro ní byla nějaká obrana, ve který se snažila zapůsobit dobře na ty svoje diváky, který prostě tady to požadujou. A myslím, že je to jejich právo rozhodnout se, koho vlastně budou mít svý další řadě.
Ano, pane soudce.
Promiňte, že vám skáču do řeči, a to je právě ono, vy jste to řekla přesně. Oni reagovali na mediální obraz, protože oni reagovali na situaci, kdy důkazně nebo právně neměli k dispozici nic, takže oni reagovali jako úplně normální obchodník. Zdálo se jim, že je to prostě problém, ale kdyby v obchodu takhle někdo reagoval, tak následně může žalovat i svý obchodní partnery za nesplnění smlouvy, podmínek a tak dále. Ostatně to byl argument těch hereček, který s tím kdysi začali, že to nemohli říct čas, protože byli pod vysokýma smluvníma pokutama, které si v té době nemohli dovolit zaplatit, jestli si dobře pamatuju. Ale to je biznis. Jo, to není o morálce.
Můžeme právě, paní Nejedlová, tady nějakým způsobem saturovat ty, kteří třeba byli neprávem obviněni, vznikl tenhle mediální obraz, nebo kdo třeba právě by měl uhradit tu škodu společnosti Netflix, nebo případně měl by být i Kevin Spacey odškodněn, pakliže nyní americká prokuratura v tomto jednom případě řekla, že tam je zproštěn viny.
Jo, já si za prvý pořád nemyslím, že to, že v tom jednom případě nedošlo k tomu, že by byl odsouzený, to znamená, že je morálně čistý, nebo že nic neudělal. Pořád to bylo jako spousta těch obvinění.
Další kauzy, ano.
Po mnoha let, třeba to divadlo, Oldwick, který on vedl v Londýně, tak vyšetřovalo nebo dotazovalo se svých zaměstnanců, jestli s ním měli nějakou negativní zkušenost a 20 mladých herců tvrdilo, že je Kevin Spacey obtěžoval. Takže si pořád myslím, že jako on ze sebe nesmyl všechny ty obvinění a pořád pro mě není úplně čistou osobou, o který by se dalo bez obav říct, že nikdy nikoho neobtěžoval.
Dobře, ale to jste mi trochu utekla z té otázky. Říkala jste, je tady třeba 200 celebrit, které čelí takovému nařčení. Pokud třeba právě nebudou mít tolik dalších případných kauz, které ale jsou teprve vyšetřovány, v případě Kevina Spaceyho žádný verdikt tady nepadl, tak měly by být potom třeba odškodněny, jak říkal pan soudce, přece i jeden z těch 200, pokud by byl nevinný, tak nestojí za to se mu věnovat?
Myslím, že tady pořád máme tu věc, že oni se můžou jako bránit a někoho případně žalovat za pomluvu, pokud jako mají pocit, že by měli být odškodněni a chtějí se soudit s těma oběťma, který je nařkli, mají pocit, že neprávem, tak si myslím, že pořád mají nějakou cestu, jak se s tím vyrovnat.
Je ta cesta, pane soudce, jaksi vhodná v situaci, kdy tu máme ten mediální obraz, nebo to ještě třeba může víc zhoršit situaci?
To je ovšem dotaz na PR, jestli vlastně ta žaloba, s tím přeci pracuje spousta politiků, anebo vůbec veřejně činných osob, kdy objektivně mnohokrát dojdou k závěru, že pro ně je horší se snažit domoci potom té satisfakce, protože se znova ta kauza otevře a dál poškozuje třeba jejich jméno, nebo třeba jejich politickou nebo uměleckou úspěšnost. Ale tady já bych právě oddělil tu kauzu Kevina Spaceyho, kde teda alespoň ta část, já to nějak nesleduju detailně, ale je relativně nová. Těch skutků, kde skutečně potom ta šance domoci se zadosti učení v civilním procesu je relativně slušná, protože ještě je šance, že se lidé nějak pamatují okolnosti, průběh nějakého večírku, dá se zjistit, kdo tam vůbec byl a tak dále. A
protože podmínky... v tomto případě mluvíme o roce 2016.
Jo? Ale já prostě jsem opravdu s velkými rozpaky hleděl na to, když se vytahují kauzy staré 20 let, protože prostě soudit se z někým a ne z důkazní břemeno. Když ten člověk 20 let mlčel a pak mám říct, že on říká o situaci před 20 lety něco jiného, než to reálně bylo, je prakticky vyloučený. To si nebude vůbec nikdo ty okolnosti pamatovat. A tady je ta oběť toho nařčení, byť možná původně to byl nějaký predátor, tak je podle mě úplně bezmocná.
Říká předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra a dnes diskutujeme také s Johanou Nejedlovou ze spolku Consent.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Podle vás, paní Nejedlová, je legitimní, když oběť přijde s těmi obviněními opravdu až po třeba 20 letech? Opravdu to nesnižuje věrohodnost tvrzení?
Já si myslím, že legitimní to je. Má to spoustu příčin, proč se to děje až po takhle dlouhý době. Dost často v tu dobu, kdy se to těm obětem stává, jsou hodně mladí, jsou v nějaký znevýhodněný pozici vůči tomu agresorovi, takže nemají pocit, že by se mohli ozvat a pak k tomu dojdou až později. Samozřejmě jako to, že pak ten člověk bude odsouzen, je asi velmi nepravděpodobné, ale pořád si myslím, že to, že to ty oběti řeknou a vyjdou s tím ven, pro ně může být nějakým způsobem očišťující a může to pomoct tomu, aby se ty věci v budoucnu neděly.
Odsouzen nebude, ale bude třeba zdiskreditován. Je to v pořádku?
Já si pořád myslím, že na základě jednoho nařčení tady nikdo nebyl zdiskreditován, takže by mu to brutálně zničilo kariéru, že to je až ve chvíli, kdy je těch nařčení mnohem víc a pak mi přijde asi docela v pořádku, že ten člověk čelí nějakému odsouzení společnosti.
Pane soudce, obstojí pro vás argument, že oběť zkrátka nemohla třeba několik desítek let nebo desítku let vyjít s tím obviněním, ať už z těch důvodů, o kterých mluvila Johana Nejedlová, ale třeba také i teď byla ta oběť posílená kampaní mýtů a tím, co se okolo toho strhlo?
Já paradoxně tady vlastně budu souhlasit, kdyby se to nepersonifikovalo. To znamená, kdyby prostě nebyla označena ta konkrétní údajně útočící osoba. Protože jinak já si dovedu představit a samozřejmě já se věnuju 30 let trestnímu právu, tak i když nejsem v tom samozřejmě odborník, ale člověk čte desítky, stovky znaleckých posudků, co se může a co se mockrát odehrává v hlavách oběti, zejména násilných trestných činů. Čili proto já mám naprosto pochopení. A dokonce i souhlasím naprosto s tím, že byť po takové dlouhé době někdo vystoupí ze své osobní skutečnosti, tak to může pomoct řadě lidí, kteří jsou ohroženi nebo potenciálně ohroženi dneska. Tomu rozumím. Ale problém je, že jakmile je prostě označena konkrétní osoba, nebo z toho příběhu je identifikovatelná, tak pro mě jako pro právníka je těžko přípustné se dostat do téhle důkazní pasti, protože vlastně neexistuje racionální obrana v té společnosti. Takže já těm důvodům rozumím, pokud se s tím pracuje jako s nějakou obecnou materií, se kterou se potom chodí mezi lidi, snaží se rozšiřovat osvěta, tak to je naprosto správně, to je nespochybnitelné, ale pro mě je prostě nefér. 20 let je promlčecí doba za vraždu. Jo? A společnost se rozhodla, a to máme jednu z nejdelších promlčecích dob, tak po 20 letech vás za vraždu stíhat stát nemůže. A tady za něco, co je zcela nepochybně méně významné, jak pro společnost, tak pro ty konkrétní lidi, se bavíme o tom, že morálně je to způsobilé nebo dokonce správné prorazit tu hranici.
Vy jste mluvila, paní Nejedlová, v úvodu o tom, že v té kampani MeToo především jde o těch 4,5 milionu lidí, kteří sdíleli nějakou zkušenost ze sexuálního obtěžování či napadení. Jak se vyhnout tomu, aby známé osobnosti, ale i třeba obyčejní lidé přicházeli o dobrou pověst, protože je někdo lehkomyslný a třeba bez nějakých důkazů obviní, čili že je konkretizuje, označí a oni jsou pak zdiskreditováni?
Tak tomu se samozřejmě vyhnout nedá, ta kampaň, nebo
no, já to potom
říkám jako hnutí, nebylo vlastně ničím úplně řízený, to bylo takový hnutí, který se vlastně samo jako rozjelo a nikdo ho neřídil nebo nekorigoval, takže tam nedalo se zabránit tomu, aby byly označeni konkrétní pachatele. Zároveň si myslím, že v některých případech to bylo dobře, že se to stalo, třeba jako...
Jestli tím hnutím mítu vlastně nedělá samo sobě medvědí službu, jestli nelze nějakým způsobem...
To je podle mě ta potíž, jakože tam není nikdo, kdo by mohl být zodpovědný za to, jak ta kampaň bude pokračovat nebo jakým směrem se bude vyvíjet. Myslím si, že je prostě přirozený, že se tam stalo, že bylo označeno několik velmi významných osob, především proto, že tu vlnu toho mýtu rozpustila ta jedna z těch hereček známých, takže bylo jasné, že se k tomu přidají i podobně významné osoby jako ona. A myslím, že prostě jako v tom, jak moc masový to bylo, se tomu, aby byl možná i neprávem někdo nařčený, prostě zabránit nedalo.
Já se vás ptám, protože se věnujete prevenci znásilnění a sexuálního obtěžování, jestli zkrátka kampaň MeToo už v těchto rozměrech nemůže v některých případech vaši práci komplikovat.
Já si myslím, že to k tomu přineslo pozornost a vlastně jako nevidím na té kampani nic negativního.
Kdy i teď vlastně právě po verdiktu ohledně Kevina Spaceyho v té jedné kauze, o které jsme mluvili, mladíka z Massachusetts, kdy byl zproštěn viny, tak ti, kteří jsou odpůrci kampaně MeToo, jak si získali munici a poukazují na to, že právě těch případů může být více, že kampaň MeToo v tomto případě nese své oběti, mezi které řadí Kevina Spaceyho.
Já už jsem to zmiňovala, že pro mě to, že jako v jednom tom případě kvůli nedostatku důkazů nebyl odsouzen, prostě pořád to z něj pro mě nedělá naprosto čistou osobu, o který můžeme říct, že byla neprávem obviněna z toho, že dělala něco špatného.
A těch obětí mýtů nemůže být víc, kromě Kevina Spaceyho?
Určitě jich může být víc, ale pořád v tom, jako jak moc to bylo masový, ve chvíli, kdy to bylo 4,5 milionu hashtagů, je asi pochopitelný, že tam mohlo dojít k nějakému prostě omylu nebo k tomu, že někdo byl nařčen neprávem.
A tyto omily jsou pro vás, pane soudce, neomluvitelné a...
Zároveň, jestli ještě můžeme se dodat, tak nikdo nešel do vězení za to, že nic neprovedl. Byl prostě jako veřejně dehonestován, ale podle mě nebyl nikdo neprávem odsouzen, jako v tom, že
ale
bychom mohli vědět,
neprávem nějak... veřejně dehonestován a mohla mu být zničena kariéra. A vy pořád, paní Nejedlová, říkáte, že ale v rámci toho, co to udělalo dobrého, toto tam musí být. Nebo
je to smutný, ale ano. A zároveň ještě mi přijde třeba důležitý, jakým způsobem se k tomu svýmu nařčení postavil třeba C.K. Lewis, což je britský komik, který byl nařčen z toho, že nutil ženy, aby se dívali na to, jak onanuje. A on se k tomu vlastně postavil velmi pozitivně, vydal takový obsáhlý prohlášení, ve kterém se za to všechno omluvil. A jako rok na to už je podle mě zpátky a funguje tak jako předtím. A myslím, že ta společnost vlastně ho nějakým způsobem přijala i přesto, že byl vlastně označený, že dělal něco špatného, že podle mě jako důležitý taky, jak ty agresoři na to reagují.
My tu bilancujeme vlastně kampaň mýtů i právě v kontextu toho posledního verdiktu ohledně Kevina Spaceyho. Pane soudce, dá se podle vás nějak zabránit, aby se na kampani třeba nepřiživovaly osoby, které z nich chtějí profitovat cokoliv, ať už slávu, peníze, nebo se snaží někoho zdiskreditovat, protože to asi opravdu tomu zabránit nejde, ale přitom tu vidíme ty pozitivní dopady mýtů, o kterých mluví Johana Nejedlová. Má to pro vás nějakou vyváženost, nebo to převažuje na některou z těch stran?
Ale ono to jistou vyváženost má, protože se to vrátí k nějakému normálu, k té prevenci, k té výchově a tak dále. Ale samozřejmě, že prostě každá kampaň tohoto typu, a já jsem tím, že jsem část svého života prožil ještě za doby minulé, tak mám prostě ke kampaním takový ostražitější vztah. Navíc všichni si z té doby pamatujeme, že i státem řízená kampaň vždycky skončila hůř, než si ty zadavatelé představovali.
Johana Nejedlová upozorňuje na to, že mluví spíše o hnutí, které vzniklo.
Já tak to chápu, ale prostě byla to nakonec kampaň, kdy se navzájem ty lidi podporovali. Já si myslím, že ty reálné oběti kampaně mýtu budou spíš mezi těmi neznámými lidmi, než mezi těmi mediálně známými. Ale každopádně pro mě je přijatelné, že takovýhle velký společenský problém vyhřeznul až tu aktivitu, ale prostě nemůžu jí fandit a nemůžu jí chválit, tu aktivitu. Právě pro ty dopady. Jako trestní soudce celý život se snažím, aby nedocházelo k justičním omylům, což všichni víme, že také absolutně nejde. A pochopitelně ten mediální lynč nebo ten mediální odsudek má ještě lehčí ruku a snadnější odsudek než lidská spravedlnost.
Nevzdálilo se mýtu svému původnímu záměru, když teď po těch několika nebo dvou letech mluvíme o tom jen v souvislosti nebo především v souvislosti s těmi celebritami?
No to mi přijde jako velká škoda, že jsme se posunuli k tomu, že se bavíme o konkrétních případech velmi známých lidí, místo toho, abychom se bavili
o konkrétních případech. Třeba jestli máte nějaké zkušenosti konkrétních lidí z řad necelebrit, které mýtu povzbudilo k tomu nebo pomohlo nějakým způsobem?
Ještě mi přijde škoda si představovat, že ty lidi, kteří někoho označovali, to dělali pro nějakou slávu nebo peníze, třeba obzvlášť v Čechách, když někdo se k tomu připojil, tak většinou se spíš setkal s velmi negativníma reakcemi toho okolí a nedá se říct, že by ho za to někdo oslavoval, ale myslím si, že hodně lidem to prostě pomohlo v tom, že zjistili, že tady tom nejsou sami. Ty oběti si velmi často myslí, že je to něco, co si sami zapříčinili, nebo že jsou něčím zvláštní nebo divný, protože se to stalo zrovna jim. Tím, že viděli, že se to stalo spoustě dalších lidí, zjistili, že to je něco, o čem se třeba nemusí stydět mluvit, nebo nemusí si myslet, že to byla jejich konkrétní vina, protože vidějí, že to bylo, je problém, který se děje více lidem.
Jsou to tady nějaké konkrétní výsledky třeba v České republice, které kampaň mýtu přinesla?
Já si myslím, že se to téma dostalo mnohem víc do zájmu médií, společnosti, že se o tom mnohem víc mluví. Třeba v tom, co děláme my, v té prevenci mám pocit, že to víc lidí zajímá a vidí ten problém sexuálního násilí jako nějaký reálný problém, za kterým jsou nějaký konkrétní lidi a ne jako virtuální věc, kterou si nějak představujeme stereotypně. Třeba často si lidi myslí, že sexuální násilí nebo znásilnění se odehrává někde v noci v parku a teď podle mě díky tomu mýtu se lidi dozvěděli, že to může být věc, kterou spáchá někdo, koho znáte, někdo, komu máte důvěru.
No, u nás se v posledních měsících rozhořela diskuze o zneužívání věřících katolickými kněžími, ozývají se oběti a tak dále. Takže já se vlastně ptám, jestli třeba toto téma zajímá také Johanu Nejedlovou ze spolku Consent, jestli to třeba není aktuálnější pro nás než mýtu teď.
No, já mám třeba trochu pocit, že to, že se jako společnost stavíme vlastně velmi pozitivně k tomu, když se ozývají ty oběti sexuálního násilí v církvi, dost souvisí s tím, že se pořád na to násilí jako společnost chceme dívat jako něco, co dělají ty druzí, a v české společnosti církev není příliš oblíbená, takže tady v tom prostředí vlastně podporujeme to, že se ty oběti vymezují. Zatímco když se odehrávalo to mýtu, tak bylo spousta kritiků, protože to prostě mířilo na běžný ty pachatelé byli běžní lidé z naší společnosti.
Dobře, takže si vezmeme to, že jde tady vlastně o téma ponižování, zneužívání a tak dále. Tak proč tedy, teď na to narazila Johana Nejedlová, třeba mýtu tolik rozděluje společnost, podle vás, pane soudce, když by to téma jí mělo spíše spojovat, tedy chránit ty oběti a snažit se o prevenci takového chování?
Ale já teda, pokud jsem kdy slýchal nějaké výhrady vůči mýtu, a podle mě nejzásadnější byly na samém začátku, kdy to opravdu začalo těma starýma vousatýma historkama, vlastně 20 let starými z toho filmového světa, tak největší výhrady byly právě pro ten odstup. To znamená z hlediska věrohodnosti toho svědectví osoby, která už před 10 lety byla celebritou nespochybnitelnou, čili mohla to říct, nebyl to ten slabý, zranitelný jedinec, jako byl asi v době, kdy na něj bylo nějak útočeno nebo byla sexuálně vydírána před těma 20 lety.
Čili odsudek, který vy i chápete?
A ten já naprosto rozumím, protože kolikrát je to pro tu oběť samozřejmě velký problém, kdy úplně logicky se musí u trestního soudu nejen obhájce, ale i třeba soud ptát na to, proč to nešla ohlásit hned, s kolika lidma a jak to probírala, tak abychom oddělili situaci, kdy skutečně teda ta výpověď vychází z pocitů, protože to kolikrát je o tom, o té interakci mezi údajným pachatelem a tou obětí, jak to vlastně probíhalo a jak ten skutek vlastně se stal, tak se vlastně ptáme na tyhle ty choulostivé věci, i které nastaly potom, to znamená včetně těch konzultací. No a každý časový odstup samozřejmě nehraje ve prospěch věrohodnosti té oběti.
Říká předseda Městského soudu v Praze Libor Vávra, který byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za to, naschledanou.
Naschledanou.
A děkuji také Johaně Nejedlové ze spolku Consent. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.